Sango na VOA.
Poko ilamu na baibanso bojuli baku ya kulanda Sango ulokota Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi isango, sango na biso ebandi na beni e payuapi ni sala mingi ni tele misamaki pona kosenga bozungi na kimia pe na bokindi. Ezali mbela ya suze civili ya esika eye na Nord-Kivu Bolayi na Erikas Mwisi. Bolayi na Erikas Mwisi.
Lelo mokwala mosala yoko biku kebe basali mimbongo na misala misusu nyonso mitele misamaki na mbele ya rais wete sila. Maître Papin Kavota azali mukambi ya wete sila awana beni.
Kila mutu abake kunyumba aweze kuomu.
Bato banso bako kwa kotika la obandako na kusambela. Tuwebi ete zambia kusali sabiso na eta de sege uyu. Tobiangi bafondi nyonso ya ingumba beni moko na moko hako kwa kukendete na musala.
Kwa yetu ya beni kila moja asiende kazini.
Ngambo ya ye, Colonel Narcisse Muteba Kanchale, Mondelimbo Kabeni, apameli, mbele ya baisu ete civil. Utaingumba Beni, Erika Sumisi pour la VOA Afrique.
President Félix Tshisekedi azui mangole ma COVID-19 elongo na molonga ni waye Denise Nyakero na clinique présidentielle ya Union africaine na Kinshasa. Bolayi na Marius Muhunga.
Sima ya kobangela pe kokebisa bato pona vaccin AstraZeneca, Félix Tshisekedi azui moko ya ba vaccin Moderna to Pfizer oyo ekolo États-Unis etindaki bolisungi na ekolo Congo démocratique. Baike bakanisi ete bozui mangwele ya mukonzi ya mboka ekoki kosala ete bato baike bakoka bongo kondima kozwa mangwele. Mingi mingi bai bazalaki na kobanga kozwa yango.
President Félix Tshisekedi ya singi botali malamu ya ba kontra ya boyokani na ba kompanyi ya makelitu ya ba mini ya Chine. Bolayi na Marius Muhunga.
President Félix Tshisekedi asengi ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique eko kakuta lampeko luka komanyola ba kontra oyo RDC esinyaka na ba kompanyi ya mboka Chine. Na mobu 2008, mokozi ya kala RDC Joseph Kabila asinyaka ba kontra ya 9 milliards ya ba dollars na ba kompanyi ya mboka Chine. Na ba kontra eye, bayokanaka ete ba kompanyi baye ba kotonga banzela na ba misala misusu pona kosunga kotombwa ma ya RDC, mpe RDC esengela ki kopesa na ba kompanyi baye nzela ya kotimo la mabanga ya talo na ekolo Congo démocratique. Kasi na likital ya mbula matari ya mokolo mamitano moleki, President Tshisekedi asenga ki na ba ministre ya infrastructure na oyo ya mine bako kakomemela ye na lombango penza mayimasima salemi kino lelo pona kotala lolenge kani ba kontra eye ekoki kosunga ba imboka. Na sanza ya mitano moleki na mboka Kolwezi, President Tshisekedi asenga ki ete esengeli ba zonge la masolo na ba kompanyi baye po ete mosolo moye mozali kobima na mabanga ya talo ekoka kosunga mpe ba imboka.
Komisyon ya Sena ya Etats-Unis ya boyokani na bikolo misusu bikolo bya bapaya esepeli na mokano ya President Tshisekedi ya kobandela kotala ba kontra na ba chinois. Komisyon yango elobi ete moyibi ya mabanga matalu na ekolo Congo Democratique mosengeli mosila nzokande na kitutu ba vandi ba telemaki pe ba tambolaki na mwinga na Sud Kivu opona kopamela bobimisi makeli na ndenge ya moyibi na ba chinois pe bobebisi ya bilanga na bango.
VOA Lingala na Kinshasa 104.3 FM.
Ba ibayi la muka ba lubi ba kotambola ata mokambi ya engumba ya Kinshasa Jantiningo bila a boyi kopesa bango nzela ba lubi yanu ya mokambi ya engumba ya Kinshasa ya kina asima nzokande masanga misusu ma politiki lokola ba PPRD pe ba susu bango ba lubi ba kotambola omokolo mwa le 15 septembre pona kosenga bonsomi ya seni pe mabungisi na tangu na 2023 sango na biso esuki awa. Tukutana na Facebook na biso pe na site internet na biso VOA Lingala. Tobosana te kolaike yango ezalaki wa Bino Edi Isango pe na lisungi ya Marius Muhunga na Fatou Alimasi Kalala na nzela ya Matisse.